Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Тисячі молодих людей у Мексиці отримали послання Францішка. Папа мобіль Святого Айця переутворить у мобільний шпіталь для Гази. У другой частці програми наша рубрика «Філософські нотатки». 4 мая вас вітає Марія Володіна. Францішек заклікав консекрованих особ бачить Пана у сучасних людях, особливо у найбідніших, апошніх, откинутих, нагадав кардинал Ангель Фернандес Артіме. Учора на імші у інтенції померлого папи Францішка у базиліці Святого Петра собралися консекрованые особи. Набоженство узначали былы прапрэфект дикастерий по справах Інституту консекрованого життя і товариства апостольского життя. І он заклікав присутних перетворить здивлення і захоплення у воскрослым Христом у програму життя, стать прикладом для тих, хто сьогодні має великую потребу сустрець Пана. Коментуючи евангельский урывок про з'явлення у воскрослого вучням на березі Тиберіяцкого мора, ієрарх зазначив, що присутність Христа переутворяє життя у безконце свята. І он процитував катехезу Францішка, у якої папа питався, «Адкуль перші вучні черпали силу для свідчення? Адкуль у їх бралися радість і відвага обвящать добру новину насуперек перешкодам і гвалту?» Відавочна, що патлумачить гэта могли тільки присутність у воскрослого Пана і діяння Святого Духа. І они не боялися ні людей, ні небезпек, бо їх вера трималася на моцным і особистым досвіді сустрэчі з Христом, укрыжаваным і у воскрослым. Сёння, як і ў мінулым, люди мають вялікую патрэбу сустрэцца з Панам і з яго вызваляючым пасланнем збаўлення, сказаў кардынал Артіме. Ієрарх нагадав слови святого Яна Павла II, сказаний під час юбілею 2000-го года, об тим, що вибор життя, цілком присвяченого Богу, становиться пророцькою присутністю для всього християнського народу, даром, принесеним у ім'я Христа на службі бідним, откинутим і самим апошнім. Гэтая місія становиться особливо значною тоді, коли у житті людей відсутнічає Бог, або яны занадто легко забывають про його центральне місце у житті. У таких умовах необхідно керуватися духовною програмою святого Бенедикта, нічого не ставить вище за любов до Христа, заклікав кардинал Артіме. Ієрарх так само нагадав про іншу рису консекрованого життя, окресленою Бенедиктом XVI. Консекрованные особи повинны быть вартовыми нового життя и светлым знаком Евангелия нават у часы неудач. Присутность у воскрослого Иисуса цалком змяняе рэчаіснасць для вучняў. Калі ўсё выглядало скончаным, неудалым, ён выйшаў ім насустрач і ўсё змянілася. Цемру перамагае святло, бескарысная праца зноў становіцца плённай, почуццё стомленості і пакінутості заступає місце новому імпету і упевненості, що ён з нами. Гэты досвід перших свідків Пана повинен стати програмою життя для всіх нас, заахвоціў кардинал Артіме. Наприкінці гамілії ён нагадав заклік Францішка «Абудіць світ з чистим серцем і духом, здольними розпознавати Пана у сучасних жанчинах і мужчинах, особливо найбедніших, апошніх, откинутих».
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Під час фестивалю Vita Fest, який проходить у Мексиці з уделом тисяч хлопців і дівчат, транслювалося відеопослання, яке папа Францішек записав у середині минулого года. У ім пантыфік знов заклікав молодь рабіць шмат шуму і імкнуцца змяніць свет. Больш за 100 тысяч хлопцаў і дзяўчат з сабраліся на плошчы Канстытуцыі ў Мехіка, каб адсвяткаваць жыццё і ўзяць на сябе абавязацельства спрыяць міру і прымірэнню ва ўсім свеце. Нагодай стала мерапрыемства, арганізаванае фондам «Vitae Global». Асабліва кранальным момантам падчас фестывалю стала трансляцыя відэазвароту папы Францішка, які ён запісаў спецыяльна для гэтай падзеі ў сярэдзіне 2024 года. Я ведаю, што вы сабраліся на плошчы Канстытуцыі. Вы сабраліся, каб атрымліваць і даваць. Вы там не для таго, каб заставацца ў цішыні, а для таго, каб рабіць шум, нейкі рух, з радасцю, каб атрымаць і перадаць пасланне. Дзякуй за вашу гатоўнасць дзейнічаць, бо ў свеце ёсць шмат дрэннага, і мы павінны гэта выправіць. Але ёсць таксама шмат прыгожага. І гэта вы, што сабраліся там, бо жадаеце чагосьці большага, сказаў Францішак. У год, калі каталіцкі касцёл адзначае юбілей надзеі, усе ўдзельнікі фестывалю апранулі белыя хусцінкі, сімвал маладосці і агульнага жадання аднавіць здольнасць да дыялогу дзеля пабудовы больш братэрскага і згуртаванага грамадства. Ніколі не забывайцеся пра белую хустку, якую вы бачыце, пра якую вам раскажуць. Гэтая белая хусцінка заўсёды з'яўляецца надзеяй усіх грэшнікаў, такіх як мы. Няхай Бог благаславіць вас, няхай Панна Марыя Гвадэлупская ахоўвае вас, і не забывайцеся маліцца за мяне. Дзякуй, заключыў свой відэазварот папа Францішак. Перад смерцю святы отец распарадзіўся пераабсталяваць свой аўтамабіль у мабільную медыцынскую клініку для дзяцей сектара Газа. Місія Францішка на карысць міру працягваецца нават пасля яго смерці. Папскі аўтамабіль, той самы, з якога ён вітаў мільёны вернікаў на плошчы Святого Пятра, ператворыцца ў мабільны шпіталь для дзяцей Газы. Ініцыятыва была даручана Карытас Іерусаліма. Рашэнне перадаць аўтамабіль у Газу стала апошнім жэстам салідарнасці пантыфіка з тымі, да каго ён адчуваў блізкасць на працягу ўсяго свайго пантыфікату і асабліва ў апошнія гады. У выніку жахлівай вайны і цяжкага гуманітарнага крызісу амаль мільён дзяцей сектара Газа былі вымушаны пакінуць свае дамы, а медыцынская сістэма амаль цалкам разбурана. Папамабіль будзе абсталяваны медыцынскімі прыладамі, неабходнымі для дыягностыкі, абследавання і лячэння дзяцей, экспрэс-тэстамі на інфекцыі, дыягнастычнымі інструментамі, вакцынамі, наборамі для накладання швоў і іншымі жыццёва важнымі сродкамі. Мабільная клініка дазволіць аказваць дапамогу дзецям у самых аддаленых кутках сектара Газа. Гэта не проста транспартны сродак, гэта сігнал аб тым, што свет не забыўся пра дзяцей сектара Газа, лічыць прадстаўнік Карытас Пітэр Бруне.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Філасофскія нататкі.
Хвала Хрысту, паважаныя слухачы, сардэчна вас вітаю ў чарговым выпуску філасофскіх нататкаў. Падчас нашых сустрэч я прапаную браць да ўвагі адну філасофскую ідэю і шукаць, як гэтую ідэю развіць, каб яна была карысна нам у жыцці. Таму сёння прапаную звярнуцца да адной старажытнай ідэі, якая можа дапамагчы ў практыцы распазнання сэрца. У антычнасці існавала вучэнне пра фізіягноміку, псеўданавуку, якая імкнулася зразумець унутраны стан чалавека, праз што? Праз яго знешнасць, асабліва рысы твару. У трактатах, прыпісаных Арыстоцелю, яна апісваецца як асаблівая сувязь паміж душой і целам. Калі чалавек, напрыклад, рашучы, гэта быццам адбіваецца і ў яго абліччы. Метад грунтаваўся на падабенствах. Калі чалавек быў падобны да льва, значыць ён адважны. Калі да лісы хітры. Такім чынам, знешняя успрымалася як ключ да ўнутранага. Хаця сёння фізіягноміка навукай не лічыцца, яе прынцыпы жывуць у мастацтве, у літаратуры, у кіно, то бок там, дзе ствараюць тыпалогію персанажаў. Асабліва, дарэчы, выразна гэта бачна ў хрысціянскай іканаграфіі. У іконе фізічны выгляд – гэта не проста партрэт, гэта вокны душу. Яна паказвае святасць або скажэнне, выкарыстоўваючы пэўныя тыпалагічныя рысы. Такім чынам, як і ў антычнай філасофіі, так і ў хрысціянскай традыцыі, знешнія гэта не толькі форма, але спосаб спасцігнуць унутранае. І наша задача – навучыцца бачыць глыбей, не толькі глядзець на знешняе, а вучыцца распазнаваць духоўнае за звычайным. І тут у нашай звычайнасці, у нашай штодзённасці важна, што людскія сэрцы – гэта якраз іконы для распазнання, для чытання. Але як чытаць сэрцы? Як іх чытаць, калі мы бачым толькі знешняе? Святое Пісанне, дарэчы, нас вучыць, што сэрца мае вушы і вусны, здольнасць слухаць і гаварыць. Гаворка зразумела не столькі пра фізічныя слых і вусны, а пра тое, як мы слухаем, і пра тое, як мы кажам. У псальмах, дарэчы, мы чытаем «Пані, нахілі вуха тваё і пачуй мяне». А Езус кажа «Хто мае вушы, каб слухаць, няхай слухае». Бо менавіта сэрца слухае або не слухае. І менавіта сэрца гаворыць або маўчыць. На гэтым фоне становіцца зразумелай класіфікацыя сардэчных тыпалогій. Тыпалогій, якая грунтуецца на спалучэнні двух здольнасцяў сэрца. То бок слухаць і выказвацца. І дзякуючы гэтым двум здольнасцям ёсць чатыры асноўныя архетыпы. Чатыры тэндэнцыі сэрца, якія ў той ці іншай ступені сустракаюцца ў жыцці. Першы архетып – несумленны. Калі чалавек не слухае і пры любым канфлікце драматызуе. Ён глухі да аргументаў, на ўсіх злы і не хоча разумець. У офісе несумленнае сэрца – несумленны гэта той, хто не слухае, але ўсіх крытыкуе. Несумленны гэта той, хто і слухаць не ўмее, і сваімі вуснамі праклінае. Другі ж архетып – гэта паранены. Гэта, напрыклад, сужонак, сужонка, якая ўмее слухаць, ўмее прыслухоўвацца, ўмее заўважаць. Але калі адкрывае вусны, то брыдкасловіць, кажуць з горычу. Яна адкрыта для размовы, але словы часто йдуть праз боль, яны ўжо разыходзяцца. Іншы прыклад на працы. Гэта працаўнік, які на кожную заўвагу рэагуе рэзка. Нават калі гэта была добразычлівая парада. То бок унутры яго боль, невыляты боль. Таму паранены слухаць умее, але гаворыць як бы праклінаючы. Трэці архетып – фарысей. Гэта, напрыклад, могуць быць бацькі ці настаўнік, якія гавораць прыгожа, напрыклад, пра важнасць каштоўнасцяў, паразумення, але дзіцяці дагаварыць не даюць, абрываюць, крытыкуюць. У калектыве гэта начальнік, які прыгожа кажа пра камандны дух, але сваіх супрацоўнікаў ніколі не слухае. Таму фарысей кажа добра, але сам слухаць не ўмее. І нарэшце сумленны. Гэта, напрыклад, маці ці бацька, якія пасля цяжкага працоўнага дня ўсё ж знаходзяць час выслухаць сына-падлетка, які, напрыклад, перажывае цяжкасці ў школе. Ён ці яна не перарываюць, не крытыкуюць, а слухаюць з уважлівасцю. І потым кажуць, я разумею цябе, памятаю, як мне было цяжка ў тваім узросце. Сумленны ў офісе гэта можа быць калега, які заўважыў, што нехта апускае рукі, і скажу яму, калі хочаш, я магу табе дапамагчы з гэтым заданнем. Ён і слухае, і узмацняе словам. Таму мудры чалавек бачыць не толькі сябе, але і стан сэрца іншых. Прынамсі, па знешніх знаках. Ён умее падбіраць слова у адпаведнасці да сэрца, да стану сэрца чалавека. Каму прыпавесць ці анекдот, як лекар. Але ад кагосьці пасля кароткай сустрэчы адыходзіць, даючы насенню час прарасці. Але перад усім, зразумела, ён сочыць за сваім уласным сэрцам і задае сабе простае, але важнае пытанне. А ў якім стане маё ўласнае сэрца? На гэтым я развітваюся з вамі. Наступны раз працягнем гэтую ж тэму ў другой частцы і паразмаўляем пра Эрнста Касірэра. І да сустрэчы ў нядзелю.
Філасофскія нататкі.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!